Alibus inventis, duri mens alta vitoldi, atritas patrie, constablivit opes, his juvenes exertitis, ad bella parabat, litfane princeps, dum regionis erat. Nec vid in hoste novi, videant graviora quegit, quam tranquillo, tempore ferre domi. Pacis amans idem, fax ardentissima belli, stringendis quoties, ensibus usus erat. Hunc metoens fractos, Tatarus porrexerat arcus, demisus misera, conditione caput. Quim modo victrices, predas opulentus agebat, preda livim pulsu, turpior ipse fuit. Nec reges alios, nisi quos dabat illi recepit, illius arbitrio, subditus esse tulit. Hunc moscus dominum, servili voce vocabat, quam vis immensas, maximus inter opes. Hic iactum validus, emitebat grandia turcus, muneret obserquio, pene paratus erat. Tres quibus in totum, terror diffunditur orbem, tum humili quodam, conticuere metu. Ipse Vitoldus erat, tam prompto milite felix, qualem vixe liquis, mente notare queat. Quo duce lance pari, virtus equate pependit, per dignos hibant, premia magna viros. Ibat et in meritas, opulenti gnavia sordes, nam rigidus morum, censuret acer erat, justitie sanctas, tam certo robre partes, povitut his nullius, posit in esse dolius.